Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Ashraf Roslan dan juga rakan penyampai Syazwani.
Itu je.
Saya dah sebut nama benar tapi takut nanti tersasul sebab nama dia panjang sangat.
Sama je.
Tapi lama tak berjumpa dengan Syazwani. Betul. Alhamdulillah dapat berjumpa kembali.
Ya, selamat kembali bersama dengan awak ni pagi.
Ya.
Macam mana awak hari ini, sihat?
Sihat, terlebih sihat sebenarnya. Tapi saya nak ucapkan selamat pagi kekat semua yang sedang menonton dan seperti biasa dalam awak ni pagi kita akan bawakan pelbagai berita-berita yang mungkin akan menjadi perbualan anda sepanjang hari ini. Jadi pagi ni kita nak mulakan satu berita yang saya rasa semua orang mengalaminya sekarang.
Ya.
Saya rasa kalau saya
mengalami
layan
apa tu?
Tidur tu.
Alamak.
Memang tidur sampai ke pagi.
Maksudnya kalau awak layan hujan lebat pagi tadi, kemungkinan awak mungkin akan berada di sini.
Tidak akan berada di sini.
Tapi sebab itu bahaya tu.
Komitmen kerja kita datang.
Betul. Okay.
Tapi apa yang saya nak kongsikan kepada anda, di mana di sini Met Malaysia keluar amaran ribut peti di 12 negeri, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut peti dan hujan lebat yang dijangka berlaku dan berlarutan hingga 9 malam ini di 12 negeri. Ini merupakan berita yang kita bawakan semalam, 9 malam semalamlah. Di mana Met Malaysia dalam kenyataan yang dikeluarkan pada 5.20 minit petang semalam memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Perlis, Kedah serta seberang Perai Utara, Tengah dan Selatan di Pulau Pinang. Turut terlibat iaitu negeri Pahang dan juga Hulu Selangor, Perak di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Hulu Perak dan Batang Padang, manakala di Kelantan meliputi Jeli dan Gua Musang. Ini antara negeri-negeri yang Met Malaysia keluarkan amaran ribut peti lah. Tapi saya rasa kalau dekat Kuala Lumpur sendiri pun ataupun di negeri-negeri lain mungkin tak ada ribut peti tersebut, tapi hujan itu berlakulah Syazwani.
Betul. Kalau kita lihat kepada kejadian ataupun keadaan cuaca awal pagi tadi, sebenarnya sekitar 4 pagi hujan lebat. Jadi mereka yang berada di Lembah Klang terutamanya, kerana hujan lebat itu berlaku di Lembah Klang. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik sahaja. Betul. Pada pagi ini sekiranya anda nak lakukan perjalanan ke mana-mana, because weekend kan, hujung minggu, pastinya ramai yang ada perancangan masing-masing pada hujung minggu ini. Jadi mungkin boleh lakukan perancangan awal, memandangkan keadaan cuaca yang mungkin agak tidak menentu ketika ini. Jadi anda boleh dapatkan ramalan cuaca itu melalui semua platform media sosial Map Malaysia, dan kami juga akan bawakan mungkin ada amaran-amaran cuaca yang tidak menentu itulah.
Tapi ini dah rancang dah.
Saya hari ini rancangan saya adalah ke
kerja.
Selepas itu saya belum ada rancangan lagi. Mungkin lepas ni kita boleh bincang kot apa yang patut kita rancang. Sebab apa? Sebab kalau anda ada plan sebenarnya nak melakukan perjalanan ke sekitar Lembah Klang ini, terutamanya kalau anda menggunakan lebuh raya Sprint, ini nak bagi tahu bahawa jalan ditutup. Jadi ada beberapa jalan lain ataupun jalan alternatif yang boleh anda gunakan sepanjang hari ini dan untuk beberapa hari yang akan datang. Yang mana pengguna lebuh raya Sprint diminta untuk menggunakan laluan alternatif di beberapa kawasan terlibat dengan penutupan jalan lebuh raya itu susulan pembinaan jejambat bertingkat baharu oleh DBKL bermula hari ini sebenarnya sehinggalah Mac tahun depan. Sprint memaklumkan bahawa situasi itu melibatkan pengguna dari Petaling Jaya yang mengikuti laluan kanan ke Jalan Makruf menghala ke Bangsa di Persimpangan Makruf. Turut terlibat adalah laluan dari Petaling Jaya menghala ke Kuala Lumpur melalui pusat Bandar Damansara, iaitu Jalan Johar, Jalan Beringin dan Jalan Semantan. Jadi lencongan trafik ini dijangka meruncingkan kesesakan trafik pada waktu puncak bagi kenderaan dari Petaling Jaya atau NKVE ke Kuala Lumpur dari Persimpangan Makruf sehingga ke Persimpangan Semantan. Jadi ada beberapa jalan yang terlibat sebenarnya. Laluan alternatif ada 4, hubungan Damansara, Lebuh Raya Damansara Puchong menggunakan LDP ke Pencala Link, Jalan Duta, Jalan Tuanku Abdul Halim, Jalan Kuching ataupun menggunakan LDP, kemudian Kerinci Link, kemudian Jalan Duta, Jalan Tuanku Abdul Halim dan juga Jalan Kuching. Ini antara laluan alternatif. Jadi kalau anda nak masuk KL dari Petaling Jaya menggunakan laluan yang terlibat ini, jadi rancanglah perjalanan anda sebab tak naklah terlibat dengan kesesakan lalu lintas yang teruk. Kan lagi-lagi weekend ni ramai yang nak keluar. Jadi anda boleh orang kata apa plan perjalanan itu dengan lebih baik.
Kalau Syazwani nak ke KL lalu jalan yang sama tidak?
Tidak. Sebab saya menggunakan Federal Highway, jadi mungkin tak ada lah kot. Tapi mungkin ada beberapa tempat yang akan, tapi saya pun tak tahu nak pergi mana lagi. Kita tengok
belum rancang, belum rancang lagi. Okey, faham. Tapi kepada
tapi
anda,
at least ini adalah orang kata peringatan awal lah. So supaya kalau saya nak pergi ke mana-mana yang melibatkan jalan-jalan yang terlibat ni, saya boleh gunakan laluan alternatif. Director saya tadi baru ajak open house di Pavali. Mungkin lepas ni kita ramai-ramai boleh pergi rumah ni.
Okey, boleh. Tapi apa yang kita nak ingatkan, macam yang Syatuan dah katakan tadi, rancang perjalanan anda sebaiknya. Tapi kalau boleh, inilah masanya juga kalau mungkin ada keluarga yang nak keluar, bawa anak-anak jalan naik apa ni, pengangkutan awam pun best juga. Belajar session-session kan. Sebab so, dekat Malaysia ni, Boy Syatuan, kita sentuh sikit lah. Session-session kita ni banyak sebenarnya. Kadang-kadang ada yang sampai tersalah turun stesen. Lepas tu nak kena tunggu train yang lain. Jadi
itu selalu saya lah.
Oh, selalu.
Sebab tak selalu naik. Jadi macam keliru, confused. Okeylah, balik ni. Lepas ni Ashraf bawa saya naik.
Boleh. Jadi bila ada bila ada peluang ni, mungkin ini adalah masanya yang sesuai. Kalau nak elak jam dan sebagainya, kita naik pengangkutan awam. Tapi dah cakap. Itu pasal jalan apa ni, lebuh raya sprint lah. Tapi ni kita nak sentuh mengenai PRU15. Yang tinggal saya rasa lebih kurang dalam 3 minggu lagi.
21 hari lebih kurang macam tu kepada hari pengundian nanti.
Okey, 21 hari lagi. Okey. Di mana ni kita nak bawakan kepada anda, di mana PKR Umum Mazli Malik pertahan simpang Renggam Wan Azizah ke Bandar Tun Razak ni telah diumumkan semalam, malam tadi, di mana bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik semalam diumumkan akan mempertahankan Parlimen Simpang Renggam atas tiket PKR pada pilihan raya umum ke-15. Pada PRU14, beliau yang bertanding atas tiket Parti Pribumi Bersatu Malaysia mendapat 18,157 undi, membolehkannya menang dengan majoriti 3,475 undi mengatasi calon Barisan Nasional. Datuk Liang Tek Meng yang mendapat 14,682 undi, dan calon PAS Muhammad Jubri Selamat dengan 2,983 undi. Selain itu, Nurul Izzah Anwar diumumkan mempertahankan kerusi Permatang Pahu, manakala ibunya yang juga pengurusi Majlis Penasihat PKR, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pula diletakkan bertanding di Bandar Tun Razak. Saya rasa ini dah terjawab lah, sebab sebelum ni ada teka-teki, ada rumours yang mengatakan bahawa Nurul Izzah akan bertanding di Ampang. Jadi pada malam semalam bila dah diumumkan ke semua calon, maksudnya terjawab lah, di mana Nurul Izzah akan mempertahankan kerusinya di Permatang Pahu. Lepas tu Mazli Malik pula akan bertahan di Simpang Renggam, dan juga Datuk Seri Dr. Wan Azizah pula akan bertanding di Bandar Tun Razak. Ini antara pengumuman yang telah pun dibuat. Antara, kalau nak dapatkan lebih lanjut, boleh baca berita di astroawani.com ataupun boleh terus saja di Astroawani, YouTube Astroawani. Kita pun ada pancarkan siaran langsung pengumuman
yang berlaku
tersebut
malam tadilah.
Betul.
Okey, itu pengumuman kalau melihat kepada pengumuman calon PKR. Malam tadi, 72 calon PKR yang diumumkan bertanding pada PRU ke-15. Dan antara nama besar lain lah, kalau kita boleh petik sedikit kan, antaranya termasuklah pengarah komunikasi PKR Fahmi Fazil yang akan mempertahankan kerusi Parlimen Lembah Pantai, kemudian Hassan Abdul Karim yang akan mempertahankan kerusi Pasir Gudang, dan juga Akmal Nasir yang mempertahankan kerusi Johor Bahru. Ini satu lagi nama yang hangat diperbualkan juga. Ketua AMK Adam Adli pula seperti yang disebut-sebut mungkin akan bertanding di Parlimen Hang Tuah Jaya. Itu antara nama-nama besar kalau kita melihat kepada nama-nama calon yang dipertaruhkan oleh PKR dalam Pakatan Harapan itu. Antara nama lain juga yang menjadi perbualan hangat semalam adalah nama Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari yang sah akan bertanding di Parlimen Gombak. Kenapa? Kita tahu Parlimen Gombak ini sebelum ini disandang oleh Datuk Seri Azmin Ali. Jadi inilah satu orang kata pertarungan yang sengit ketika ini. Desas-desus berkenaan perkara itu sebelum ini memang orang kata ditiup kencanglah selepas Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menyatakan perkara itu. bahawa Datuk Sri Amiruddin mungkin akan merampas kerusi tersebut daripada Datuk Sri Azmin Ali, dan perkara itu sah apabila PKR mengumumkan bahawa Amiruddin Syari dipertaruhkan di Parlimen Gombak. Dan kalau kita nak recap sedikit apa yang berlaku pada PRU14 di Parlimen Gombak itu, sebelum ini dimenangi oleh Azmin Ali yang bertanding atas tiket PKR ketika PRU14 dulu dengan majoriti 48,721 undi dalam pertembungan tiga penjuru menentang calon BN dan juga PAS. Jadi untuk PRU kali ini, nak satu nama dah ada, satu lagi nama mungkin Datuk Sri Azmin Ali yang dikatakan akan pertahankan kerusi itu. Jadi kita nak tengoklah siapa lagi akan bertembung di kerusi tersebut. Satu lagi, kalau kita nak lihat apa yang diumumkan oleh PKR semalam adalah ini satu nama besar juga. Rafizi Ramli sah akan bertanding di Parlimen Pandan pada PRU kali ini. Turut diumum, kalau kita lihat penyandang Parlimen Pandan sebelum ini adalah Datuk Sri Wan Azizah. Datuk Sri Wan Azizah akan bertanding di Badatul Razak. Jadi Rafizi akan mengambil alih untuk bertanding di Parlimen Pandan ini, dan itu antara lain yang diumumkanlah dalam pengumuman calon oleh PKR malam tadi.
Dan saya rasa ini pengalaman Syah Suhani yang kedua.
Yang kedua
untuk PRU
bersama dengan Ezra Wani, betul.
Dan ini pengalaman pertama saya. So saya ikut senior lah. ikut jejak senior macam mana nanti kita nak tahu apa tentang pembagian kursi dan sebagainya. Tapi itu mengenai calon-calon
oleh PKR.
Oleh PKR, dan seterusnya kita nak bawakan pula untuk senarai calon PN. Belum lagi diumumkan, tapi menurut apa yang berita kami bawakan ini, senarai calon PN akan PN akan diumumkan pada 2 atau 3 November depan. Maksudnya sebelum
hari penamaan calon lah, pada 5 November.
Pada 5 November tersebut. Okay. Apa yang saya boleh bawakan, Perikatan Nasional akan memuktamadkan barisan calon yang bakal bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 pada minggu hadapan. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pengumuman rasmi mengenai perkara itu akan dibuat pada 2 atau 3 November depan. Katanya penelitian terhadap senarai nama yang dicadangkan parti-parti komponen di bawah gabungan itu telah berada di fasa akhir dan dijangka selesai dalam masa terdekat. Kalau saya boleh baca apa yang dikatakan di sini, kita kena pastikan persiapan selesai menjelang 4 November supaya mereka siap sedia mengisi borang penamaan calon. Malah, saringan yang dibuat ke atas mereka dapat diselesaikan menjelang 5 November yang merupakan hari penamaan calon, katanya pada sidang media selepas sesi ramah mesra bersama masyarakat China di Bukit Kepong pada Jumaat. Jadi mungkin untuk kita tahu senarai penuh siapakah calon yang akan bertanding di kerusi-kerusi yang akan ditetapkan nanti pada 2 ataupun 3 hari bulan ini, dan semestinya Ezra Wani akan bawakan perkembangan itu di semua platform TV, social media dan sebagainya. Ya. Syazwani.
Saya kira ketika ini parti-parti politik utama dalam negara memang motifnya ketika ini adalah untuk mengumumkan nama-nama calon yang akan dipertaruhkan pada PRU15 kali ini. Kalau kita nak melihat kepada apa yang dilakukan oleh Perikatan Nasional, strateginya ketika ini awal Tan Sri Muhyiddin Yassin ada mengumumkan bahawa pihaknya ataupun Perikatan Nasional sudah memutuskan untuk meletakkan calon di semua 222 kerusi. Maksudnya di semua parlimen yang akan dipertaruhkan itulah. Tapi jelasnya tak tanding semua. Kita akan bertanding lebih daripada 3 suku dari jumlah keseluruhan itu, dan butiran itu yang akan diumumkan mungkin 2 ataupun 3 November nanti. Itu melihat kepada apa yang diumumkan, perkara terbaru yang diumumkan oleh Perikatan Nasional. Kita tahu juga Tan Sri Muhyiddin sudah mengumumkan akan bertanding untuk mempertaruhkan sekali lagi kerusi Parlimen Pagoh. Tetapi dalam pada masa yang sama, beliau memberi gambaran bahawa ini mungkin adalah pilihan raya terakhir yang beliau akan sertai. Kenapa? Kerana beliau memberi bayangan bahawa PRU15 ini berkemungkinan menjadi pentas terakhir untuknya bertanding dalam pilihan raya. Pengerusi Perikatan Nasional itu mengesahkan bakal bertanding di Pagoh. Tetapi Beliau katakan maknanya pilihan raya ini mungkin yang terakhir. Tidak mengapa, katanya. Saya juga nak bagi tahu rakan-rakan supaya berikanlah peluang kepada orang-orang muda untuk bertanding pada PRU-PRU yang akan datang. Kerana beliau sebenarnya dah hampir 50 tahun terlibat dalam politik nasional dan telah pun memegang pelbagai jawatan. Jadi beliau merasakan cukuplah kita nak kasih chance pada orang lain, pada anak muda secara spesifiknya, kata beliau. Dan kalau kita lihat juga kepada nama-nama calon-calon yang dipertaruhkan oleh parti-parti politik ketika ini, memang ramai calon muda, itu satu, dan juga calon-calon baharu. Banyaklah parti yang telah pun mengumumkan nama-nama calon mereka menjelang hari penamaan calon nanti. Mungkin dengan pengumuman awal ini, mungkin orang akan lebih cakna, tahulah siapa calon-calon yang akan dipertaruhkan di kawasan masing-masing. Jadi menjelang tempoh berkempen nanti, barulah kita nak tengok apa sebenarnya manifesto yang dibentangkan, yang akan dijanjikan kepada rakyat-rakyat, terutamanya di kawasan-kawasan yang terlibat itu.
Selepas penamaan calon, saya rasa lebih kurang 2 minggu juga untuk rakyat Malaysia untuk study, untuk belajar siapakah calon-calon tersebut. Maksudnya untuk lebih mengenalilah apakah kemampuan dan sebagainya. Maksudnya dia punya apa yang akan di, macam yang Syazwani katakanlah, manifesto dan sebagainya, untuk kita lebih mengenali. Dan daripada situ mungkin undian itu akan diberikan kepada siapa yang mereka rasa layak. Okey, Syazwani, kalau tadi kita dah bawa bukan pasal PN, ini masih lagi mengenai PN, tapi ini apa yang kita ingin bawakan daripada pengerusi penaja gerakan tanah air, iaitu Tuan Dr. Mahathir Mohamad, di mana Tuan M kata sanggup lupakan pengkhianatan untuk kerjasama dengan PN. Okey, di mana pengerusi penaja gerakan tanah air Tuan Dr. Mahathir berkata beliau sanggup merendahkan diri dan melupakan perbuatan khianat Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadapnya bagi membolehkan GTA dan Perikatan Nasional bekerjasama untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 pada 19 November ini. Bekas Perdana Menteri itu berkata parti pembangkang hanya boleh mengalahkan UMNO dengan cara bekerjasama, dan atas sebab itu beliau memilih mengusulkan perkara itu kepada Muhyiddin namun ditolak oleh pengerusi PN itu. Kalau apa yang boleh saya bacakan apa yang dikatakan, sedikitlah dikatakan di sini, kita dah cuba nak bekerjasama dengan Muhyiddin tetapi dia jawab dia tak nak kerjasama dengan siapa sahaja, bukan main sama. Itu kata Tun M lah semalam di program rapat umum GTA Kedah. Dan Dr. Mahathir yang juga pengerusi pejuang dan penyandang kerusi Parlimen Langkawi mendakwa Muhyiddin yakin PN boleh memenangi PRU 15 tanpa perlu kerjasama dengan mana-mana pihak dan masih berminat untuk menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Dalam hal itu, Timbalan Pengerusi Penaja GTA, Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir berkata GTA menyasarkan untuk bertanding sekitar 120 kerusi parlimen dan pengumuman calon akan dibuat pada 2 November ini. Maksudnya 2 November ni kita akan busy lah, Syazwani. Bahawa PN akan umumkan calon, GTA juga akan umumkan calon, dan pada masa yang ni, masa yang kita katakan tadi, di situlah nanti rakyat Malaysia nak kena tengok, nak kena
tahu,
nak kena cari. Dekat, contoh letak kerusi pandan Syazwani, nak cari siapa Syazwani ni? Nak kena tahu siapa.
Itu contohlah, tak contoh, tapi pandan dah diumumkan pun.
Ayolah, sebab kalau tak kenal tak cinta kan. Okay. Jadi kena belajar dulu, baru macam saya pun, saya nak kena belajar siapakah calon yang diletakkan di kawasan saya, baru saya boleh undi. Kalau saya macam undi je lah. Nanti bila tiba-tiba, bukanlah kita minta, tapi kalau ada berlaku perkara-perkara yang rasa mendatangkan ketidakpuasan hati, nanti kita bising pula. Betul. Tak. Kalau boleh kita study dulu, tengok dulu apa pencapaian dia dan sebagainya, baru kita letak undi.
Betul. Dan itu antara lain nama-nama calon yang dipertaruhkan ketika ini. Melihat kepada mungkin ada beberapa parti yang telah pun mengumumkan nama-nama calon mereka, tapi PAS pula berpendapat bahawa belum masanya untuk maklumkan bertanding atas mana-mana parti, walaupun parti tersebut sebenarnya dah umumkan beberapa calon lah, tapi mungkin gabungan ataupun kerjasama politik itu yang masih belum diputuskan ketika ini. Menurut ahli jawatankuasa PAS Pusat, Datuk Muhammad Khairuddin Ahmad Razali, beliau katakan bila tiba masanya nanti, beliau sendiri akan mengumumkan keputusan sebenar untuk PRU kali ini. Beliau katakan PRU kali ini beliau rasa kena tunggu dululah sampai hari penamaan calon untuk maklumkan kepada rakyat apa finalnya nanti ataupun apa keputusan terakhirnya nanti. Jadi beliau mungkin belum putuskan nak bertanding atas parti mana untuk PRU kali ini. Beliau katakan beliau cagarkan apa yang telah dibuat selama ini solo atau tidak, itu yang akan diumumkan nanti. Jadi itu antara tumpuan kami di Astro Awani sepanjang menjelang pilihan raya umum yang akan datang ini. Jadi inilah saluran pilihan raya anda. Jadi pastikan anda terus bersama kami. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.
Daripada 1,536 responden yang mengikuti kaji selidik suara Malaysia ini, didapati majoriti menjadikan faktor calon sebagai pertimbangan utama mereka. Sekitar 49% memilih calon, diikuti 36% melihat faktor parti, manakala 15% lagi melihat kepada isu yang berbangkit. Mengangkat tema Malaysia memilih sempena PRU ke-15, Astro Awani menyediakan soalan berbentuk kaji selidik buat seluruh rakyat Malaysia bermula 17 Oktober lalu. Kaji selidik itu kami bincangkan menerusi diskusi bersama wakil politik, penganalisis dan badan-badan bukan kerajaan. Soalan baru akan dikemukakan bermula buletin Awani jam 12.30 malam dan keputusan akan dikongsi pada keesokan harinya. Kami juga akan menggunakan tanda pagar hashtag Suara Malaysia di media sosial bagi mengikuti segala komen dan pandangan anda tentang isu yang diutarakan. Apa yang perlu anda buat? Tonton segmen berita kami di saluran 501 Awani dan imbas kod QR yang tertera untuk mengakses soalan yang disediakan.
Okey, menjelang pilihan raya umum ini, seperti anda saksikan, itu adalah hashtag Suara Malaysia yang mana kami di Astro Awani membawakan soalan kaji selidik setiap hari, bertanyakan kepada anda antara soalan-soalan yang dikemukakan, termasuklah soalan yang telah pun dipaparkan sejak 12 tengah malam Khamis sebenarnya, tengah malam Jumaat. Jadi itu adalah jawapan setakat 6 petang Jumaat yang kami bawakan menerusi Awani 7.45 malam tadi. Dan untuk hari ini masih lagi soalan yang sama seperti yang terpapar di skrin kaca televisyen anda di bawah ini. Okey, soalannya adalah bila-bila YB, apa sebenarnya faktor pertimbangan utama anda? Ada tiga pilihan jawapan yang anda boleh lakukan undian anda. Yang pertama adalah calon, yang kedua adalah parti, yang ketiga adalah isu. Jadi anda boleh scan QR code di kaca televisyen anda itu, okey, dan berikanlah jawapan anda. Kami akan kongsikan jawapan itu dalam Awani 7.45 malam ini bersama dengan analisa-analisa, bersama dengan analisis politik. Tapi kalau anda sedang menonton kami menerusi platform digital, anda juga boleh melakukan ataupun membuang undi menerusi kaji selidik ini di portal undi.astroawani.com.
Betul tu, senang saja. Ya. Ini orang kata macam praktik lah, sebelum pergi mengundi. Betul. Kita undi dekat sini dulu. Sebab hari-hari kita akan bagi, ada akan hari-hari kita akan bagi soalan yang berlainan untuk anda jawab, dan kita akan siarkan jawapan tersebut pada Awani 7.45. So anda kena nanti kan, nak tengok siapa pilih apa kan, itu jawapan yang akan dibawakan di Awani 7.45. Baiklah, kita nak bawa berita seterusnya untuk saya kongsikan bersama dengan anda, iaitu undi ditolak di Sabah tertinggi pada PRU 14, apa makna menjelang PRU 15. Ini merupakan laporan yang dibawakan oleh rakan setugas kita Hasimi Muhammad, di mana kalau kita lihat Sabah merekodkan keperatusan undi ditolak tertinggi pada pilihan raya umum ke-14, iaitu sebanyak 1.72% daripada jumlah pengundi yang keluar. Undi ditolak bermaksud undi yang dikeluarkan kepada pengundi tetapi tidak disempurnakan dengan betul. Di hari pengundian undi, ketua tempat mengundi KTM selepas berunding dengan ejen-ejen pilihan raya akan menentukan sama ada undi-undi yang meragukan boleh diterima atau perlu ditolak. Perkara ini berlaku disebabkan beberapa faktor, antaranya terdapat tanda dalam lebih daripada satu petak calon, terdapat tanda disapu, nama pemilih atau tanda-tanda lain yang boleh mengenalkan pemilih ditulis atas kertas undi. Dalam konteks PRU 15, jika peratusan sama diambil dan menganggarkan semua 100,689,387 pengundi berdaftar di Sabah keluar mengundi, undi itu ditolak boleh mencecah 29,000 undi. Jadi
Satu jumlah yang agak besar
ya, betul,
juga sebenarnya.
Ya, betul. Satu jumlah yang sangat-sangat besar. Jadi kepada anda yang pergi mengundi, kalau boleh pastikan anda mengundi dengan cara yang betul. Astro Awani pun ada tunjuk cara mengundi yang betul. Nanti kalau ni anda boleh pergi terus saja di astroawani.com untuk lihat macam mana. Luqman dah ajar dah dekat 7.45.
Okey, kenapa ia penting sebenarnya? Kerana ia akan mencetuskan ekosistem pengundian yang lebih baik sekiranya literasi mengundi ini lebih ramai yang faham, lebih ramai yang cakna sebenarnya. Puan analisis politik berpendapat literasi undi secara holistik di Sabah itu sebenarnya perlu diberi fokus bagi mengelakkan isu undi ditolak sewaktu pilihan raya umum yang akan datang. Undi ditolak adalah kesan daripada kurangnya pendedahan terhadap pemahaman politik dan proses pengundian. Dan undi ditolak ini merujuk kepada mereka yang tidak mengundi dengan betul. Misalnya tidak memangkah dengan betul ataupun melukis pada kertas undi. Jadi berkaitan dengan literasi politik ini menjelang pilihan raya umum hari mengundi itu nanti, kami akan membawakan diskusi yang lebih mendalam dalam jam 8.30 pagi nanti dalam Malaysia Memilih. Kita nak fahamlah sebenarnya literasi politik ini secara lebih komprehensif. Kenapa ia penting untuk memastikan pilihan raya umum yang akan datang ini semua undi itu 100%. Bukan sahaja keluar undi 100% tapi 100% undian itu diterima. Okey. Kalau kita boleh beralih ke laporan akhbar tempatan, paparan harapan, kita nak mulakan dengan
Sina.
Sina Harian. Okay, kalau kita boleh mulakan dengan berita harian lah terlebih dahulu,
berita
boleh?
Berita harian, boleh.
Okey, awak ada Sina Harian.
Okay, saya ada Sina Harian. Okey, baiklah. Kita mulakan dengan Sina Harian dahulu, di mana kerusi, apa yang menjadi tumpuan Sina Harian pada hari ini adalah kerusi Melayu pecah 4. Ini antara yang menjadi tumpuan Sina Harian. Dan juga ada juga mengenai Ahli Parlimen MUAH, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, yang di mana membela diri atas 4... membela diri atas 4 pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram, manakala Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah dilepas dan dibebaskan atas 2 pertuduhan. Berbeza nasib. Jadi kepada anda yang mungkin nak baca lebih lanjut, mungkin boleh dapatkan akhbar Sina Harian. Dan seterusnya kita nak bawakan akhbar Berita Harian.
Betul. Berita Harian juga membawa tajuk yang sama berkaitan dengan keputusan mahkamah semalam melibatkan Syed Saddiq dan juga Syafi'i. Satu lagi, tajuk besarnya adalah undi Felda milik siapa? Perkara ini juga dibincangkan dalam Awani Malaysia Memilih semalam. Daripada 222 kerusi parlimen, 54 daripadanya mempunyai khasan penempatan Felda dengan pengundinya dikatakan jadi penentu kemenangan parti-parti politik yang bertanding. Bagaimanapun, ketika PRU14, kawasan Felda tidak lagi menjadi deposit tetap BN. Jadi laporan ini akan terus kami bawa juga dari masa ke semasa. Satu lagi, New Straits Times membawakan paparan hadapan 4 Epic Fights and Opposer. Ini melibatkan pastinya Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional yang akan bertanding di Air Hitam, Bentong, Tambun dan Titi Wangsa. Ini kita melihat kepada menuju ke PRU15 nanti. Okey, saya kira laporan-laporan itu itu yang kami dapat kongsikan dalam awal di pagi jam 7.30 pagi hari ini. Sekian, saya Nur Syazwani Safusham.
Saya Syarul Selan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.